екранізації і книжки.
Більшість моїх улюблених фільмів – це саме екранізації, причому не моїх улюблених книжок.
Данте. Чи хтось бачив якусь хорошу екранізацію Божественної комедії?
Одна з складностей головних екранізацій – це те, що ти маєш попасти тисячам людям в їх уявлення, які з'явились взагалі не зрозуміло звідки. І якщо ти не попадеш, ти знущаєшся над класикою.
Хрещений батько як текст? Ну ні. Натомість фільм абсолютно legendary класика.
Вау, моя улюблена книга зараз буде екранізована. І це настільки паскудна екранізація, що я буквально майже плакав. Привіт, це третій випуск літературного подкасту «Запах слова», і за доброю традицією переді мною Євгеній Стасіневич, людина, яка часто падала з велосипеда, сильно падала зі скейту, і навіть граючи в баскетбол, теж падала. А незважаючи на це все, Євгеній підіймався і став літературним критиком. Вітаю вас.
І дійшов сюди. Вітаю, Сергію. А переді мною традиційно Сергій Чірков. І що ми знаємо про нього нового? Це людина, яка одного разу забула кросівки в маршрутці. Це той, хто вів додому п'яного словацького посла. Словацького, не словенського. І людина, яка не вміє надувати з жуйки кульку.
Так, не вміє. Я не знаю, чи це правильно називається кулька чи ні.
Бабл.
Але я не знаю.
Назвімо це
так,
бабл.
І сьогоднішній випуск буде присвячений книгам та їхнім і екранізаціям. Ледве не сказав екранізаціям. Їх екранізаціям. Вдалим чи невдалим, різним. Про це, власне, і будемо говорити. Що ж, люди писали в коментарях, що я вам, Євгенію, забагато викаю.
Декілька разів.
І сприймають мою вічливість, слабожанську, вроджену вічливість за слабкість. Тому від зараз... Слиш ти, Женя.
Сергій Юрійович, ви можете дозволити собі різне. Тому як зручно.
Да. Екранізації.
Книжки і екранізації. Екранізації і книжки. Чи було щось у нас таке в дитинстві? Де залягає анамнез? У мене
так.
Залягає досить глибоко. Я пам'ятаю якісь такі сімейні перегляди. Я ще в геть юному віці. І ми дивимося в один вечір ми дивимося «Графа Монте-Крісто». І тут тато мені каже, так це взагалі моя улюблена книжка. І потім реально по життю це підтверджувалося, що мій тато, привіт, тато, безкінечно перечитує цей двотомник. Він просто перечитує одну ту саму книжку.
У мене батько теж любить Дюма, але цю трилогію про Генріха Наварського. Оця трилогія, там, де Королева Марго, 45, і ще якась. А, Графіня де Монсоро, ось ця вся трилогія, він теж такий, типу, постійно.
І я потім поліз на якихось літніх канікулах, це було пізніше, я поліз в саму книжку дивитися, що ж там такого, за що люблять. І, звісно ж, видивлятися, що спільного з екранізацією, а що пропустили. Мені здається, що оцей саме момент підмічання міг стати тим драйвером, який взагалі мене затяг в книжки. Бо потім так було з Гюго. Ми подивилися мультик «Горбун з Нотр-Дама».
Ой, да.
І я кажу, ну, «Горбун з Нотр-Дама», така історія. І тут, напевно, мені мама каже, що це ж взагалі-то класика, і вона стоїть на полиці. Від діда досталося. І я туди, ну, я не потягнув його, це великий роман, я значно пізніше його вже за шкільною програмою прочитав, чи не в обрізаному вигляді, але був цей манок такий. А потім, і вже час нам називати цю фігуру центральну для цього випуску подкасту, Стівен Кінг.
Я ще обов'язково повернусь до Стівена Кінга.
Треба буде і не раз повернутися. Я думаю, що я і книжки почав його читати, а це, в принципі, були початки мого активного читання, років 12-13. Я в Горлівці на Донбасі купую собі Куджо. Пам'ятаю, от купую собі Куджо. Але, значить, я до цього вже дивився
є
різні фільми.
Є стара екранізація Куджо.
Є дуже давня така собі, as usual. І от таким чином екранізації для мене не одна з тем, а, напевно, така заряжена, гаряча тема, бо по ній, по цій темі плететься мій шлях в книжки.
Ось, мені здається, що у мене теж так само починалось взагалі знайомство з літературою, без усвідомлення того, що це знайомство з літературою. Тому що перші якісь фільми чи мультфільми, які мене захоплювали прямо в дуже маленькому віці, були, як потім я трохи пізніше з'ясував, так само екранізаціями. Це, звісно, «Володар перснів» трилогія. Я взагалі зловив суперпоплаву, бігав з луком, з палки, тому що думав, що я Леголас, і так далі. А потім,
де це було? Тут?
Це було, я жив в невеличкому містечці, і воно, можна його назвати селом, мабуть,
це
навіть.
Це Сумська область?
Ні, це було в Росії, тому я не хотів казати. Ні. В Сумах же я, в Сумах я вже читав «Володарі перснів». Ні, да, я тоді жив в Росії і бігав з луком, і стріляв з цього лука в російських дітей. Тому в цілому...
Це тебе сатисфікує.
Так, так, це мене виправдовує трошки. Ось, і друга, це був мультфільм «Острів, планета скарбів». Я в якомусь, здається, з випусків наших вже його згадував, і я не знав, значить, про що цей мультфільм. Потім я з'ясував, точніше, не знав, що це екранізація і переосмислення «Острову скарбів», і потім я дізнався про це, відкрив «Острів скарбів» і дуже здивувався, що там не про космос.
Немає цих кіборгів.
Піратська вся ця тема класно була там представлена, я захопився, супер. А вже потім, трошки більш в свідомому віці, я почав дуже обережно ставитись до екранізації і навіть, можливо, якусь собі таку невеличку травму заробив. Тому
чим?
Що я подивився «Механічний апельсин»,
ну,
це десь там підлітковий вік, подивився «Механічний апельсин» Кубрика, і мені дуже сподобалось. І я подумав, вау, такий фільм класний, мабуть, книга теж суперова. І я придбав тоді ще російський якийсь переклад «Механічного апельсину», і я не знаю чому, якимось чином трохи розчарувався, і мені не сподобалось, і я прям після цього взяв собі, ну, таке не те, що правило, але я намагаюсь не дивитись екранізації до моменту, поки я не ознайомився з першоджерелом, тому що
напевно,
мені
так
видається, що я наче, якщо подивлюсь фільм, я вже попадаю в цю інтерпретацію чиюсь. І я вже буду читати книгу, тільки думаючи, уявляючи те, що я побачив на екранах.
Ну, голова.
У мене таке вже бувало. У мене таке бувало ще потім з «Бійцівським клубом», може, я його потім згадаю. І я вже потім читав. Мені сподобалась книга, але спершу я теж подивився фільм, теж не знаючи, що є книга. Ось, і потім я взяв Палагнюка, правильно буду казати.
Як тобі зручніше, Юрійович?
Палагнюка, і читав читав, і все одно я не міг позбутися від цієї нав'язливої фігури Бреда Піта в моїй голові. Це пов'язано ще й з моїми першими еротичними фантазіями.
Да, це стосується дуже багатьох в цьому поколінні.
Так.
Якби ми загально поговорили трохи про екранізації і літературу, а ми мали б це зробити, то ми мусили б констатувати таку річ, що кіно значно-значно новіший вид і формат роботи з аудиторією, і з історіями. То він нас полонив, 20-те століття, століття кіно великою мірою, крім всього іншого. Але це 100 там з гаком років, супроти тисяч років літератури. І це, по-моєму, це такий трюїзм, який часто забувається. Так часто з трюїзмами трапляється. Якась база, яка не в полі зору. І коли кажуть, що кіно, в принципі, здатне, ну, майже на все, і просто треба режисер чи режисерка рукасті, і погляд якийсь свіжий, щоб продюсери не давили тебе вимогами, як ото Террі Гілліама постійно, і все буде. Але, от дивіться, оці 100 з гаком років є історія кінематографу вже. А також є певний канон світової літератури. І от давайте думати, давайте просто швидко накидаємо, такий зробимо лікбез, що з цього добре екранізовано. А з іншого боку, у нас є канон світової літератури, і от ми можемо такий короткий лікбез зробити, подивившись, а що ж те кіно за 100 з чимось років добре екранізувало з того канону. Ну от, наприклад, «Іліада Одіссея», і знову історія про Бреда Піта.
Угу.
Чи це аж таке добре кіно?
Мені не подобається.
Скоріше, воно середнє. Угу. До нього багато питань. І це не ті питання, що це Голлівуд,
ну, це
який
тракціон.
Не відчуває
це
античність.
Тракціон.
Це такі пеплом, та, про мечі, про давні часи, про сандалі. Фільм «Сандалі», про сандалі і мечі. Далі йдемо. Біовульф.
Біовульф.
Біовульф. Була спроба непогано підійти
один...
з анімацією туди,
так, так,
анімувати
так, так, так.
кіно, там, угу. де Джолі, але теж ніякий не феномен. Ідемо далі. Там, Кентерберійські оповідки, Декамерон. Ну, Декамерон, хтось скаже, Пазоліні, але це тому, що, може, Пазоліні люблять. Це не найкраще кіно у Пазоліні. Напевно, Євангеліє, яке він робив, воно значніше. Данте. Чи хтось бачив якусь хорошу екранізацію Божественної комедії, хоч якоїсь її частини?
Мені приходить в голову тільки гра комп'ютерна за мотивами.
Бачиш, ось.
За мотивами,
ну, Данте. Або Діабло якесь.
Але вона дуже сильно відрізняється від того, що описано в Данте. Але в цілому, якщо подумати про якусь анімовану екранізацію, mm-hmm. ще і там, де ти можеш брати участь, це прикольно. Дантес Інферно.
Але, ігри. Але
да.
і вже гра і інший тип розважальності. Дон Кіхот. Дон Кіхот. Гільєму довелося накрутити такого і стільки років чекати. Угу. Ну, не власне з мистецьких причин, а скоріше там, з адміністративно-технічних. Чи є дуже вдала екранізація саме Дон Кіхота? Бо Гілліам пропонує щось конгеніальне таке. От. Це важлива теж спроба, як і загалом Гілліам важливий. Але. Далі, Фауст. Ну, уже ви відчуваєте, Сергій Юрійович, куди воно тянеться, що кіно іноді і боїться йти в ті тексти, а
так.
коли йде, часто не справляється.
Ну, мені здається, тут ще варто зауважити, що кіно, воно непогано справляється на якихось більш свіжих текстах, які ближче до самого кінематографу по хронології.
Типу?
Ну, наприклад, якщо ми візьмемо того самого Гілліама, його екранізацію «Страхи відразу в Лас-Вегасі», угу. вона, наскільки мені відомо, в прокаті була не дуже вдала, угу. але зараз це культове кіно.
Наркоманія.
Ну, вона екранізована класно. Вона передає...
Це
дійсно від... От, не знаю, дуже класно передано настрій книги, те, що... Ну, не те, що те, що хотіли...
Назвімо це
там,
словом
писати.
Вайб.
Назвімо це, да, модним словом вайб. Вайб переданий дуже, дуже, дуже класно.
Або Дель взяти... Торо, Деп.
Так. Деп завжди Деп. Потім я ще хотів навести приклад от серед... Якщо ми трошки ближче підтягнемося вже по хронології до того, як вийшло кіно, є екранізації Великого Гетсбі. Мені дуже подобається Великий Гетсбі, і є різні екранізації. Я зараз, можливо, скажу непопулярну
думку.
От
почекай, там всі кажуть, що я тебе перебиваю, то я і буду тебе перебивати.
Добре.
От звідки ця феноменальна популярність Гетсбі як книжки, а потім, по-моєму, ця популярність від книжки лягає вже на фільми, які б вони не були. Ну от звідки це? У тебе є якась версія? Я нещодавно відкриваю соцмережі.
Там
рекламують Одежину, пані сидить на підвіконні, у неї в руках Фіцджеральд. Він Фіцджеральд, до речі,
Фіцджеральд,
а не Фіцджеральд. От що це таке? Що це?
Чому?
Да.
Блін.
Чому саме Гетсбі, чому саме Фіцджеральд?
Ну, мені здається, що це просто класна історія, ну, яка всім
Є
зрозуміла.
Багато класних історій.
Ну,
це ж не підхід такий, ми цим не пояснимо. Мені, ну...
Чому пісня Yesterday? Beatles популярна.
Ну, вона прониклива.
От щось є.
А що тут проникливо? Пацан пішов не тією дорогою.
Пацан пішов не тією дорогою.
Поставив ставку не на те.
А скільки пацанів пішло не тією дорогою?
Але книжку люблять і дівчата, і панянки, при тому, що жіночий образ Дейзі.
Не
рольова модель.
Не рольова модель.
Як і загалом Гетсбі. У мене хіба пояснення, що це якісь красиві такі стильні ретро-американські 20-ті? Бо наші 20-ті ми до сих пір знаємо ще не дуже добре, хоча воно покращується. І оце така доба перед Великою депресією, доба...
Взагалі цей декаданс, він приваблює.
Ну такий. І от оце зовнішня естетика... Плюс, що це американське, завжди легко любити американське, в цьому щось таке є. Ну і Фіцджеральд це все-таки вважається не масова культура, mm-hmm. попри тиражовані вже ці mm-hmm. історії. В цьому є якийсь апломб такий, що
так.
ну це ж я...
А мені здається, що вже зараз це вже певний якийсь симулякр цієї книги, який існує вже окремо,
ну,
абсолютно,
от,
окремо
от,
абсолютно
от.
Існує. Від роману.
Тобто це така ситуація просто, Фіцджеральдівська ситуація, що коли у людей в голові це виникає, давайте зробимо фотосесію якусь з книжками, І давайте візьмемо в руки Гетсбі, типу. І вони навіть не рефлексують, чому.
Так.
А це хороше питання це перш... для соціології.
Мені здається, що це перше інстинктивне питання, коли ти хочеш, тебе питають про книги, і ти не хочеш казати прям, ну, дуже очевидні, там, типу, Гаррі Поттер, Стівен Кінг і так далі, і ти такий, так, я...
Що ви таке? Тобто за Стівен Кінгом Роулінг третій все-таки, третій відбойник, це вже Фіцджеральд, ти туди, бах, все, не витримав.
Ну, я просто намагаюсь пояснити. Ось, і я прочитав, значить, його і думаю, ну є ж оця екранізація, яку всі хвалять з Леонардо Ді Капріо. Я зараз скажу, може, непопулярну штуку, але мені прям не сподобалось. Мені на моменті самого початку, коли вони вплітають сучасну музику в ці патюхи, і я прям такий, та все не так! Все не... І мені здається, це в нас...
Де епоха джазу!
Да, одна з складностей головних екранізацій, це те, що ти маєш попасти тисячам людям в їх уявлення, які з'явились взагалі не зрозуміло звідки. Зрозуміло, як ти не можеш це пояснити, але ти маєш попасти. Якщо ти не попадеш, ти знущаєшся над класикою. Що це? Я, от... В сенсі ви Захара Беркута отак намалювали. Я собі уявив Захара Беркута.
В сенсі він в шкіряному плащі.
Да-да-да. Ось таке. І в цьому плані мені прям не сподобалось. І я почав думати, а що, а як я собі уявив? І я чомусь почав, от думав про це, готуючись до випуску. І мене це завело взагалі в графічні романи. Бо мене цей роздум про великого Гетсбі, про його екранізацію.
Якісь кроки ти пропускаєш, як ти вийшов на цю.
Зараз, ось, і я подумав, а який в мене, коли я... І в мене чомусь, якщо взяти там не вечірки, а загалом весь цей настрій, він дуже нуарний, мені здається. Це нуар, і це якийсь готем.
Там особливо дорога в місто, коли вони їдуть.
Так, так, це нуар, це... Бетменівська естетика у мене. У мене чомусь уявляється одразу бетменівська естетика. Є гарна екранізація графічних романів про Бетмена, якщо я правильно їх називаю. Коміксів, коротше.
Давай так.
Коміксів про Бетмена. Це мультфільм 90-х років. Batman Animated Series, який на чорному папері намальовані. І вони набагато краще багатьох фільмів передають те, про що ти собі думаєш, коли там картинки розглядаєш ці з Бетмена. І ось мені так, і Гетсбі сам мені уявлявся як Бетмен, як Брюс Вейн. Він, ну, не Бетмен, а Брюс Вейн.
На своєму маєтку.
Так, так, так.
Стоїть.
І потім я почав подумати, стоп, а є ж екранізації Бетмена. Я Крістофера Нолана, екранізація. Всі хвалять, всі люблять цю трилогію Крістофера Нолана. Але знову ж таки, вона дуже ефектна, як про Трою ти казав. Дуже ефектна. Але я такий, ну це не про це. І є остання екранізація Бетмена з Робертом Паттінсоном в головній ролі, яка, ну, нарвалась на критику і так далі через поганий сюжет. Але якщо взяти сам настрій, як ми кажемо, вайб, то він ось мені ось так, от сумний кобейнівський Бетмен, який їде під дощем на мотоциклі. Я подумав, ось таким Гетсбі я собі теж уявляю. Ось таким. І щоб...
Завали нас контентом.
Все, якщо про Бетмена, я можу дуже багато говорити про Бетмена.
Дай я щось відіб'ю, дай я щось прокоментую, бо багато хорошого ти сказав. По-перше, Бетмен вийшов за якийсь час, з'явився після Гетсбі. І цікаво було подумати, чи не прямий вплив, це занадто було б уже натягувати, але оця історія про мільйонерів, мільярдерів, які не знають, що робити зі своїм життям, а щось з ним треба робити, і один робить в мінус, а інший намагається робити в плюс. От тут можна було б подумати, що типологічно, справді, вони в одному ряду на одній площині стоять. По-друге, я до фільму ставлюсь рівно, але мені здається, що оця переакцентовка має право на існування, що там був джаз, а тут R&B, і оце все.
Має право, безумовно.
Інший захід взагалі. Да, вони залишають типу історію в тому часі, але музика інша. Може, треба було по історію тоді в цей час переносити?
Сама ця ідея переосмислення мені дуже подобається, але саме чомусь у випадку з Гетсбі, і мені наче було враження, наче в щось залізли моє сакральне. Таке, такий, ей, що ви там робите? Що ви купаєтесь?
Не знявши взуття.
Так, не знявши взуття.
При тому, що і сам Ді Капріо його біографія якась гетсбівська. Хлопчик, так, який піднявся, і він же там обшпортався був, і пішов вниз, і пив, і всі вже рукою махнули. От в ньому щось є гетсбівське, тому і те, що головний актор свого покоління грає в новій екранізації, все логічно, все закономірно, але, як здається, не заіскрило. Оцього нема, щоб...
Ось, так, не заіскрило. Не дуже, дуже класний вираз.
Все, наче, щось... на місці, не провалилися, не осоромилися, тим не менше. Тим не менше. Думаючи про те, що вдалося, про екранізації, які вдалися, я би все одно повертався до Кінга.
Угу.
І, може, дечим несподіваним, не згадуючи там «Сяйво», бо це, ну, дуже вже давно було, або там «Крістіна», або «Кладовище домашніх тварин», ну, той такий кінг своєї хорорної форми цупкої 70-х років.
Стара Керрі.
Керрі, «Фаєрстартер», що там ще, «Мертва зона». Я би говорив про «Містер Мерседес», про серіал, який був не так давно. І це ж цикл його романів «Містер Мерседес». Вони, насправді, досить прохідні у нього. У нього ж так буває. У нього в десятилітті кілька, якщо так статистику вибудовувати, кілька хороших книжок. Одна, напевно, видатна буде, яка залишиться. Багато шушвари всякої такої, ну, мішури, яка відсіється. І от «Містер Мерседес» цілком з точки зору вічності нікуди не проходить. Але це такий брутальний американський детектив, типу як у Лі Чайлда, за цим стоять традиції детективні. Там є оцей герой, такий втомлений, який випиває, якого вже багато всіляких згубних звичок. Є маніяк, такий взірцевий, штампований, нарваний, який буквально в цьому вагончику з морозивом їздить. Ну, типу, це такі штампи. І в книжці це, чесно кажучи, мені одразу не считалося, і я її майже відкинув. А коли я побачив серіал, я зрозумів, що серіал і підсвітив дещо важливе, і просто витягнув всю історію на дещо вищий рівень. Не на захмарний, але на вищий. Він якраз підсвітив, показав оцю штамповку, штампологію, що з цих штампів все одно можна збирати живі історії. Такий Франкенштейн наче зшивається, але потім його бах...
Тут питання використання ще штампів. Мені здається, коли ти свідомо використовуєш штампи, не тому, що ти такий, о, якщо детектив, це маніяк, а ти знаєш жанр, ти його дуже тонко відчуваєш, ти можеш брати ці штампи і прямо їх гротескно майже зображувати і через це отримувати якісь, да, можливі суперсуди.
Гіпертрофія, да, яка очищає, знаєш, якщо розрядом там по металу, метал там очиститься. От щось таке, якийсь такий образ. І мені ок, мені ок. І дивлюся його не як щось видатне, не як щось навіть таке значуще.
А немає у тебе такого, як в людини, яка, ну, шанувальник Стівена Кінга, такого, що коли там чергова якась екранізація, ти такий, ой, я не знаю, мені сподобається, чи не сподобається, знову щось буде погано, чи буде добре. Є якісь хвилювання через це? Бо все одно, от, що пов'язане з екранізацією, в мене завжди є якесь хвилювання. Тому що в мене колись є така серія фентезійних романів «Ерагон», про хлопчика, який літає на драконах. Так, так. І це було одне з моїх улюблених книжок дитинства. І в 2006 році вийшов фільм. І я подумав, вау, моя улюблена книга зараз буде екранізована. І це настільки паскудна екранізація, що я буквально майже плакав. У мене ще батько дивився, ой, теж читав цю серію романів. Ми разом увімкнули і разом плакали.
Скупі чоловічі сльози.
Да, скупі чоловічі сльози.
Я чув тільки про цю історію, що дуже погана екранізація, дуже при тому, що є пул поціновувачів самої історії. Ні, у мене з Кінгом нема такого трепету, бо у мене з ним такі давні дуже стосунки. Я боюся подумати, коли я перший фільм побачив за мотивами його книжок. Першу книжку прочитав мені років 10, напевно, було. Може, це оповідання були типу з «Нічні кошмари», там «Сновидіння і кошмари». Тому у мене до нього дуже ніжне ставлення, він «Great American Writer», про це треба пам'ятати, що він не хтось такий прохідний, і десятки написаних романів не означають, що це все треш і шлак. У нього є там 5 плюс абсолютно видатних книжок, які залишаються ще в історії літератури.
Мені ще, знаєш, що імпонує? Що він, наскільки я розумію, досить легко ставиться до екранізації. Тобто багато його книжок. Можливо, це, звісно, пов'язано з цим, що це допомагає комерціалізувати власну творчість. Може, ні, не знаю. Але я, наскільки там от, можу судити, то прям багато екранізацій його. Ну, незважаючи на те, що він, очевидно, популярний автор, і на це буде попит, ну, все одно, там, я думаю, що я би як автор, можливо, не так часто погоджувався. Може, такий, ну, я не знаю, якщо мені проєкт сподобається прям, то я... Окей, давай.
У нього раніше був такий принцип, не знаю, чи він його зберіг, про те, що студентам, тим, хто дебютні роботи буде робити, він буквально чи за долар, чи за 10, за якісь смішні копійки віддавав. Але радше це мали бути оповідання. Він не давав романи, ви ж тільки починаєте, ви дебютанти, ось вам. Чи треба йому додаткові гроші ще й від екранізації, якщо вже стільки... Яке роялті капає Сергію за всі ці десятиліття, за всі ці книжки написані. Але справді ж у нього є і дуже погані історії, і типу там «Нічна варта», чи «Той, що худне». Ну, тобто це такий... Це такі фільми категорії «Сі», навіть не «Бі». На все це є свій попит. Це можна дивитися, це все одно не кров з очей, але там це не сяйво. Натомість є сяйво, яке претендує і вже стало класикою, при тому, що Кінгу могла ця переакцентовка не сподобатися. І він тоді пішов, зробив разом з продюсерами кіносеріал такий. Він значно слабший, ніж у Кубріка, але це я зробив. Типу. Але ж також він знайшов, йому пощастило врешті серед цих десятків режисерів знайти свого. Це Френк Дерабонт, який зняв «Шоушенк», який зняв тепер «Імлу», зробивши просто з дуже прохідної повістинки якийсь метафізичний трилер. Та? І який зняв «Зелену милю».
Так.
Як мінімум уже. І це дуже добрі продукти. От «Втеча Шоушенка» – це ще одна історія з мого дитинства, на якій я залипав безкінечно. І коли я врешті добрався до книги Кінга «Чотири сезони», я був заскочений, що це менше 100 сторінок.
Так, і це взагалі фільм, мені здається... Він настільки вже, навіть в нашому культурному коді, я не знаю, до речі, як там він в Штатах, чи культовий, чи не культовий, але мені здається, що будь-яка родина або пара, яка не знає, ну, що подивитись вже ввечері, вони можуть, ти можеш нескінченну кількість разів вмикати «Втечу Шоушенка» або «Зелену милю».
Так.
І ти будеш, ну, задоволений. Це буде... Це ніколи тебе не підводить.
Це навіть приклади тих екранізацій, які роблять книжку, ну, які підвищують рівень тієї історії, що ми бачимо в книжці. Є екранізації, які рівні, співмірні, да, є гірші. Це не просто хороші екранізації. Вони й хороші тому, що вони зберігають дух книжки. Це дуже важливо для екранізації думати не просто, який фільм вийшов. Ну, фільм вийшов добрий,
а книга?
Він якось конектується з книжкою самою, не конектується. Чи знаємо ми дуже хорошу екранізацію, хоч якогось сюжету?
Ну, це дуже небезпечно. Як те, що ми казали взагалі, що екранізація, це завжди з одного боку класно, тому що це тобі дає якийсь одразу... Тобі, по-перше, не потрібно історію вигадувати, історія вже якась є, тобі є від чого відштовхнутися. По-друге, якщо це книга з ім'ям, люди підуть.
Вже підуть на це,
але при цьому у тебе є шанс дуже великий.
Оце те, що ти підсвічував. Так, це дуже важливо, що... Дуже легко не потрапити в очікування. І навпаки, екранізація, яка сподобалася, треба думати, як так трапилося.
Як так трапилося,
як стільки різних уявлянь стягнулося в цю одну точку.
Ось, і я думаю, от готуючись, я думав про якісь улюблені загалом свої фільми, улюблені екранізації, і мені так співпало, що більшість моїх улюблених фільмів – це саме екранізації, причому не моїх улюблених книжок, але екранізації. І я одразу згадую екранізацію «Трейнспотінга», і це дивовижна екранізація. Це, мабуть, найулюбленіший мій фільм, який я можу передивлятись, ну, я не знаю, безліч разів. І не... там все чудово в ньому.
Мені здається, що книжка рівніша, ніж фільм. Книжка спокійніша.
І це теж випадок, коли я читав книгу вже після, і там ще проблема була, тому що я читав її в українському, і вона ще специфічно дуже написана, там є проблеми з перекладом.
Ну, там же є і сленг.
Так, там є сленг.
Як і в «Апельсині».
Як і в «Апельсині», абсолютно правильно. І загалом я зрозумів, як часто на екранізаціях доводиться стикатись з тим, що ти маєш форму підібрати ще вдало. Бо в літературі люди люблять вигадати там, від кого йде оповідь, mm-hmm. яким воно там чином розгортається, а в кіно все одно ти маєш це спростити, розжувати, передати через екран, і це завдання насправді досить складне. І дуже круто, коли це вдається. От серед іншого з екранізації, які мені подобаються, от «Хрещений батько», наприклад.
При тому, що книжка, душна, хоч її знову страшна. Збираються перевидати українською, ну, певно, є попит на це, але вона, ну, белетристика в такому значенні дуже ремісничо зробленої літератури. Mm-hmm. Взагалі без нічого там такого. Ну, хіба контент когось тоді здивував? Боже, що це мафія живе mm-hmm. за своїми законами, це якась ціла окрема цивілізація така. Але, ну, «Хрещений батько» як текст? Ну, ні. Натомість фільм абсолютно legendary класика. І оце той випадок, коли екранізація знов значно, угу. значно перевищує.
Як ви пам'ятаєте,
так.
У нас є постійна рубрика «Запах автора» чи «Запах книги», і сьогодні ми, звісно, будемо загадувати запах екранізації.
Ти будеш загадувати, я буду загадувати. Я буду загадувати запах автора, якого екранізують.
Автора, якого екранізують. І, ну, я буду загадувати твір, який
да,
екранізують.
Твір. Хороше
Отже,
шкільне слово твір.
Відкривайте, відкривайте свої ніздрі. Готуйтесь до запахів.
Так.
Отже, Євгенію.
Це я.
Пахне еліксирами, магією, диким полюванням і коханням.
Коли ти казав еліксиром і магією, у мене вже наче була відповідь.
Ага.
А потім
Дике полювання.
Диким полюванням,
диким полюванням
і коханням. От да. Тут з Поттером не складається.
Ні,
з
не
диким
складається.
Полюванням.
Ні, от, диким полюванням. До речі, дике полювання такого. Це якраз дуже очевидний натяк на те, про що йде мова. Якщо ви є шанувальником серії творів, ваше улюблене слово, написаних в країні, що межує з Україною на Заході.
Так, це важливе уточнення.
Так, важливе уточнення.
Ага,
ще
ага.
Пахне.
Спасибі за цю підказку.
Мутація,
але якби не ваша підказка, ага. Я би засипався. Відьмак.
Відьмак, так.
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 Дякую.
От, і, до речі, от про Відьмака теж вийшов серіал. І наскільки чудово зроблена комп'ютерна... Я зараз, наче, апологет комп'ютерної ігри,
але
наскільки
у мене
чудово
теж
зроблена комп'ютерна гра «Відьмак», вона мене, до речі, надихнула прочитати ці книги. Я їх прочитав просто ночами такого давно. Це останній, мабуть, випадок в моєму житті. От роки три тому я читав перший
Тепер
Відьмака.
Тепер ти пишеш ночами.
Тепер я пишу ночами і співаю.
Так.
І ходжу в клуб Бог.
Про це менше,
так. Про це менше. Ось так. Давайте, я готовий. Тепер.
І от «Відьмак», по-моєму, це ще приклад, коли екранізують не так книжку, як гру.
Як гру.
От, що трапляється іноді, коли історія живе своїм життям, це ж, наскільки я можу судити, mm-hmm. не знаючи надто добре ні перше джерело, ні серіал, mm-hmm. тільки фрагментами, mm-hmm. Я розумію, що якісь кадри зроблені як в грі прямо, один
так.
в один робили, апелюючи до цієї аудиторії.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Запам'ятаємо цей кейс. Значить, у мене пахне так. 70-ми.
Ой-ой.
Пахне.
Я буду записувати.
Пахне підлітковими проблемами.
Підліткові проблеми, блін.
Пахне американською провінцією. Це букет запахів.
Американська провінція.
От такі ітері.
Так,
такі 70-ті роки, такі якісь діти, яких булять,
ага.
і таке щось це в Америці.
А ти загадуєш
бути.
Цей,
автора. Я загадую автора.
Автора.
Який написав
певний
корпус текстів.
Корпус текстів. Це серія.
Це не суцільна серія, не це просто купа всього
так.
різного.
Ну мені, якщо чесно, я коли про дітей, булінг, американську провінцію, почав думати про Кінга.
Ти правильно
так,
почав думати, бо ми
це
просто до цього про нього згадали, і тобі здалося, що це занадто просто.
Да.
Але
я
так,
це
ефект. Так, це
Кінг.
Звісно,
і це,
Кінг.
Це про воно, ця екранізація?
Воно, напевно, це 80-ті, але це Керрі, Фаєрстартер, оце все.
Гарно.
Провінція американська. Гарні... підлітковими проблемами.
Так.
Але повертаючись до різних кейсів оцих, коли краща екранізація, гірша або на рівні, не варто було б забувати, коли текст середній.
І кіно середнє.
І кіно середнє. Але врешті це історія, що склалося. Угу. Тому що, ну так і є, таке перше джерело, ви його, ну всі соки з нього не викрутили, не переосмислили його геть зовсім. Ну, подали фільм, і воно і те, може навіть бути предметом зацікавлення в певних колах. Про що я кажу, спитаєш ти?
Угу.
А я кажу про внутрішній порок Пола Томаса Андерсона. І це ж екранізація Пінчона. І я розумію, на що я можу тут нариваюсь, бо і одного, і іншого вважають геніями, але ні один, ні той, ні інший, по-моєму, не генії. А якраз докручені маркетингово, ще по-іншому, вдалим саме позиціонуванням.
Ну, це теж частина якась геніальності.
Це геніальність в маркетинговій площині. Тобто Пінчон
така,
не є...
ворголівська геніальність.
Бездарністю. Але Пінчон не є якимось божеством. Тобто у нього були дуже хороші тексти, були дуже прохідні, були сильно переоцінені, як ця веселка гравітації. Так само Пол Томас Андерсон, ну просто головний режисер сучасності. Ну це ж неправда. Я мав не одну розмову із людьми, які куди краще знаються від мене на кіно, і вони говорять, ну це якась дивовижа, як світова преса зробила з Пола Томаса Андерсона, типу просто такого цього... батька нової хвилі. Натомість, от він зі своїми амбіціями, Пінчон зі своїми амбіціями, вони сходяться, Хоакін Фенікс, Лос-Анджелес, те-те-те, таке трошки ретро, і виходить таке, ну, достойно.
Ну, це теж, от, з іншого боку, дуже класно підібрано саме з точки зору маркетингу. Все, що треба, ретро, Лос-Анджелес, Хоакін Фенікс, чик-чик, все, що треба, все тобі дадуть.
Ну, для кінотеатру «Жовтень».
Да.
Це ж теж не на широкий загал. Тобто цей фільм не
але
не
при цьому і не настільки, не прям от настільки нішого. Це як сказати, о, давайте ми на фотосесію візьмемо книгу «Великий Гетсбі». От приблизно такого ж типу кіно.
Ми те зробимо щось про Америку.
Так, я на Дзідзю контрабас не ходжу, звісно, а я схожу. На екранізації Пінчона.
Бо потім Пол Томас Андерсон робив цю лакричну піцу, та, і знов це про ретро, про Америку. От, тобто вони спекулюють на цій атмосфері Америки. Не сьогоднішня оця, в якій купа протиріччі вона вибухне.
Слухай, ми багато говоримо про екранізації там Америки, Британії і так далі. Українські екранізації.
Давай поговоримо.
Ось є, я, значить, на радіо НВ інтерв'ю Кирила Буданова.
Так.
Відома людина. І, значить, Кирило Буданов називає книжки, які йому подобають. 5 книжок він, значить, називає. І серед них він називає «Чорного ворона».
«Чорний ворон» Василя Шкляра.
Василя Шкляра. І є і екранізація, і вона ще й в вільному доступі. Тому я з задоволенням потицяв, подивився, і я такий... Гарна екранізація. Кльова екранізація.
Ну, а типу, книжку читав?
Книжку не читав. Книжку
ти не знаєш, яка не це екранізація. Чи добрий я фільм. Ти міг поставитись до цього, як до
доброго
окремого
фільму,
продукту.
Я неправильно висловився. Дякую, що виправили.
Тут
фільм я такий прям, гарна історія. Ну, типу, як для фільму, який знятий каналом, на якому працює Наталя Масійчук. Це чудовий, ну... Чудове кіно. Ясно, річ, що це там не голівудський блокбастер, не екранізація на Західному фронті без змін, але...
Хоча до неї теж дуже багато питань.
До неї теж є. Я, до речі, не дивився.
До ремарка.
Не дивився.
Нічого там такого не бачу, і мені здається, там забагато оцього такого дуже абстрактного пацифізму.
Угу.
Нет
войне.
Не відчутого такого, да, бо ремарка це не зовсім про те, що це все безсенсовно. І просто тепер ми, ну, це занадто дивна позиція, пройшовши війну, потім стати таким аж великим пацифістом, стерильним. Там складніша така конструкція у героя, що він починає думати, що це безсенсовно, але як до цього все прийшло, І, ну, от воно стало пласкішим таким і відповідає якомусь кон'юнктурному запиту такому певному. Да? Але своя преса, своя аудиторія була. Про «Чорний ворон». Шкляр – один з бестселер-мейкерів. Шкляр – той, хто написав оцей «Залишенець» або «Чорний ворон» наприкінці нульових. І це якраз був період, коли кілька книжок утворили явище українського бестселера. Mm-hmm. Да, записки українського самошедшого, «Матіос» з Дарусею трошки раніше, «Люко Дашвар» і ось «Шкляр». І «Шкляр» продавався, і до сих пір я в метро можу спостерігати людей, які читають прямо в метро цю книжку. Це завжди показник популярності.
Mm-hmm.
Ця книжка дуже проблемна, в неї є проблеми з шовінізмом, з історичними неточностями, з мало не з антисемітизмом. Але це історія про героїчний спротив. Ми то звикли до поразок дуже негероїчних. Врешті це все закінчується поразкою, але ми там бачимо героїчний спротив. І це, вочевидь, тригернуло українського читача. Це хотів екранізувати Єжи Гофман, поки був живий. Він прочитав, той, хто знімав «Вогнем і мечем», і не тільки, і не тільки. Він цього не зробив, зробив канал Томенко, сценарій Антиповича. Телевізійна така історія. Не провал, як я кажу. Не соромно. Ну, уже спасибі.
Ні,
типу.
От так, я такий, ну, о, не паскудно, ну, типу, окей, ще й Буданов рекомендує, треба ознайомитись.
Не антиестетика.
А я от теж про екранізацію українські думаю, чи я згадав, перше, що мені приходить в голову, це «Дике поле». Ворошилова «Град» екранізацію.
Ладигіна.
Да. І в мене, ну, насправді, коли я дивився, це було от коли він вийшов тільки, суперечливі були емоції. Не тому, що я там мав претензії на той момент якісь до
Ладигіна.
До Дигіна, до кінематографу, до там
мови. Але щось не сподобалось.
Щось, да, от щось, от, як ти кажеш, не
іскрило. Не заіскрило.
Не заіскрило.
Ну, я тобі можу спробувати пояснити, чому. Ладигін — це теж не провал, бо були великі застереження і переживання, що він просто провалиться скрізь, бо взяв дуже складний текст, фактично це неоімпресіонізм. Сергій Вікторович працює в дусі такого модернізму. Неоімпресіоністичного тексту. Там з сюжетом проблеми в самому тексті, там багато вражень, воно таке враженнєве, розшарпане, плюс купу галюцинацій, що важливо, плюс взагалі осмислення цієї пострадянської конструкції. І я думав, що ні, це позор буде, позор. Ні, це не позор, це така дебютантська робота, зрізана, там все зрізано, там є буква, а не дух, і буква теж усічена. Є спроба зробити м'язисту таку історію. Плюс це ж уже робиться, коли війна розпочалася в 14-му році, ну, тобто після 14-го року. І вже оце «Захищай своє» отримує цілком конкретне значення. У Сергія це було ширше і цікавіше. Бо для нього що таке «Захищай своє» в Ворошиловграді? Це «Захищай і свою пам'ять». Зараз хочуть, каже його герой, там, про нульові роки, да? Накидують якийсь одну візію того, що відбувалося. І що Донбас – це тільки там от такий депресивний промисловий район. І все таке. А що робити тим, хто народився в Радянському Союзі, як сам Сергій, який визрівав в Радянському Союзі, навіть на цих штампах визрівав. Ворошиловград – це ж назва міста. Двічі переназивалися. І це теж про... Коли його почали звинувачувати в якихось сантиментах до Союзу, вони не зрозуміли, що він робить. Він показує, що в особистій пам'яті можуть лежати якісь шматки тої естетики, тих картинок, тих фраз, пісень. Ми це теж добре знаємо. У нас уже не радянські, але російськомовні з 90-х. Їх ніяк не викинеш з голови.
Це вже є. Все. Можна це переосмислити.
Можна, і краще говорити про це.
І говорити, але робити вигляд, що наче цього ніколи не було, не існуло. І я взагалі тільки 24 лютого 2022 року народився, або там 14-му, якщо...
Не виходить. Не виходить. Ця процедура не є реальною. І тому для нього це «Захищай своє», це як «Захищай свою дуже осібну ідентичність». Не тільки українську. Там же є оця героїня, яка каже: так, Ну і вони там розмовляють про, що ми вчили про це місто, навіть ми розказували про це місто і писали німецькою мовою листи, типу, якимось друзям по обміну, знайомим туди. Якісь картинки, ну, типу, це такий фальшак був. Ми комусь писали, розказували якісь бадьорі історії іншою мовою про міста, в яких ми не бували. Це фальшак, типу. Але це частина моєї біографії. Я це робив. І це не про Союз, це не про Брежнєва, це не про Щербицького, там, та. Це не про те, як давили дисидентів, чи ще щось. Це саме про цей приватний вимір. І цим Сергій дуже вирізнявся. Бо легше впасти в кон'юнктуру і сказати, що все, з Україною в серці. А що це означає конкретно? І вона, як це, як процес формування відбувався? І тому ці всі рівні Ярослав не взяв. Для нього захищається...
Це кримінальна історія така.
Це інше про цей свій пагорб, про землю, що це може бути і там, на Луганщині, на Старобільщині.
По суті, якщо перенести це дійсно в будь-яку іншу, історія та не зміниться. І завжди є бандити злі.
Плюс мігрантство зрізано. У Сергія була важлива історія про мігрантство. Там же є галюцинація про якісь орди, які сунуть. І оці орди, до речі, це ніщо інше, як орди з азіатського ренесансу Миколи Григоровича Хвильового. Це його оці орди. Хтось там прийде азіатської зовнішності, якийсь юр. Хто це? Що це за візія така? Звідки? А це азіатський ренесанс, бо Сергій Вікторович дитина культури Харкова і літератури Харкова, хоч сам то зі Старобільщини. Але, от така була екранізація. Мавка, якщо б ти вже питав мене про Мавку, то я не дивився і дитину не повів. А чому? Бо дуже погані відгуки я побачив.
Я не дивився через Твіттер.
Бачиш. І це теж ж прикметно, це може говорити про мене, що я піддатливий на критику, окей, але це також говорить про, рідко коли ми чуємо
скрізь,
такі випади в сторону своєї анімації української. Та? Рідко коли це буває. І я, почитавши від важливих для мене людей ці відгуки, зрозумів, що я це дивитися не хочу. Тому критика перебила...
А я ще, знаєш, що хотів зазначити, взагалі говорячи про екранізації, бо я спочатку так про цю музику в Гетсбі відгукнув, щоб не склалося враження, що я такий, тільки як текст, так має бути.
Так, ні, ти ні, готовий до переосмислення.
Якраз так, але я тоді переосмислення має бути більш глибоким, і тут я хотів навести приклад фільму «Апокаліпсис сьогодні», який я, «Дитя темрява», якщо я не помиляюсь, це...
«Серце пітьми».
А, «Серце пітьми».
Це Конрад «Серце наш» пітьми. З Бердичева. Да. Так би, він не наш, але з Бердичева.
Пам'ятаю, що пітьма. «Серце пітьми». Я «Серце пітьми» не читав. Просто почитав теж критику в інтернеті і так далі, і так далі. Ну, там...
Це класний текст.
Ну, там є теж суперечливі. Особливо там з боку чорношкірих
людей. Постколоніальних студій тепер.
Слюри, все таке. Але... Історія, от те, про що ми говорили, взяти якийсь каркас, поміщено в інший контекст, в інші умови, і наскільки воно починає грати іншими фарбами. І я таки подумав, а що це, якщо це якийсь, вообще, можливо, новий шлях, на який екранізацію має стати? Якщо взагалі, там, знаєш, відірватися, пофантазувати, що ти береш якийсь роман, візьмемо там... ту саму «Кайдашеву сім'ю». І думаєш, всі такі вже,
Ось «Кайдашева сім'я».
Спіймати «Кайдаша». Так. Ось, наприклад.
Ось дуже дали кейс переосмислення.
Або беремо там, будь-які твори, і беремо там або режисерів, або, режисерів, які, сценаристів, які мають якийсь виразний свій яскравий почерк, і виходить така гра. Беремо там Ромео Джульєтту, хоча такі теж спроби були, коли вони там кримінальні якісь історії були.
З Ді Капріо ж так само, коли...
Ось, і там, Тарантіно знімає нам «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
Тобто, якісь дуже яскраві такі жанрово підкреслені естетиці, наприклад, що це трилер
або переміщаєш абсолютно, да. Той саме кладовище домашніх тварин, але ми переміщаємо його з трилера, наприклад, в якусь іншу історію. В ромком. Романтична комедія про кладовище домашніх тварин.
Можна пробувати таке робити.
Нам але точно... це теж така небезпека, мені здається, що тобі прийдуть.
Та де тут не небезпека? Тут говориш про екранізації, то він перелетить в коментарях. Не те, що робити самі ці екранізації. Я думаю, у нас є проблеми з прийняттям критики. Тут радянська і пострадянська школа постаралися як могли. Ніхто не хоче це читати. Якщо до літератури 20-х, 60-х ще йдуть тепер, то уявити, що там до Панаса Мирного сходять, важко. Що з цим робити? Якщо говорити про кіно, справді щось зухвале. Просто психологічна екранізація тут не спасе. Треба думати. Є різні шляхи. Мені здається, що і анімація – це один зі шляхів. Тому що, наприклад, для літератури модернізму це взагалі ну, не те, що єдиний шлях, але він буде ефективніший.
Це класний інструмент. Бо
да, бо модернізм там працює не з сюжетами часто. Угу. Модернізм працює з фактурою, з мовою, самим способом розповіді, з тим, що, перепрошую за слово, відбувається в дискурсі, між рядками. От в самій цій атмосфері, в самій цій конструкції. І що ви зробите, прямо екранізувавши Пруста? Були ці спроби. Ну, це ганьба ганебна. І це дуже нецікаво. Натомість екранізація, намагалися робити мультики про Старого й море. Є. От в це вірю. Так само з постмодернізмом можна пробувати, бо вже є кілька екранізацій Еко, ім'я Рози. Нічого не, ну,
ні, це
залишається
це,
історична
історія про те, що
залишається історичний детектив,
так.
І це місток в наш наступний.
О, це, до речі, да, ось такий.
Оп, туди. Оп. А оце всі дискусії про структуралізм, так. Про знакові системи, ну, про семіотику.
Дійсно, це велика свобода форми. Взагалі.
Мені здається, цим не треба нехтувати. Так. І тому мультики стають явищами величезними. Серіали Нетфлікса. Хоч вони можуть бути тільки натхненними якимись авторами або якимись сюжетами, але вони стають. Плюс все одно значні екранізації діснеївські свого часу були. Мультик знімає начебто багато питань до точності, бо це абсолютно інше мистецтво, перекодовує в свої абсолютно інші форми. От те, що воно взяло. Тобто, для мене тому анімація насправді чистіше мистецтво, ніж кіно. Кіно працює це з акторами, з тим. А там все створюється з нуля просто. Словом, анімація це такий інструмент, з яким доречно працювати, коли йдеться про складніші тексти, особливо тексти новочасні і конкретніше навіть модерністські. От в нашому випадку це може бути і Йогансен, і Петров, і Хвильовий. Важко уявити якісь екранізації прямі Хвильового. Це ж теж, ну як ці несюжетні новели часто екранізувати. А от анімація могла би з цим впоратися, до речі.
Так.
Плюс, звісно, треба не боятися...
Йогансен, він наче сам до цього готує твір, до того, що він буде мультиплікацією. От в кінці
прориватися.
І навіть сама ця штука, що персонажі картонні знаходяться на фоні чогось намальованого, це все, він це буквально майже прямим текстом говорить.
Ось, і це така може бути різна анімація, як у Бертона. Ну, типу, тут ляльки, да? Тут 2D, тут 3D, і будь ласка. Звісно, це значні ресурси, але ж ми говоримо про якісь хороші проекти. І не треба боятися якісь значні успішні історії давати людям з іншою головою. Ми ж це бачили з Вайкікі, те, що він робить з Тором, наприклад. Але ми не побачили цього з Поттером. Я перепрошую всіх віруючих. Я ніжно ставлюся до Поттера, але після третьої частини це погані екранізації.
Так.
Бо ну, Альфонсо Куарон – людина Супер. З іншою головою. І він дав оцю похмуру атмосферу так. Третьої частини. А потім Єйц, оцей ремісник Єйц, який прийшов просто гроші робити. Ну, робити такі прямі лобові екранізації, без всяких експериментів, так, без нічого.
Цікаво, дійсно, кожну частину
уяви
давати.
Комусь ще дати.
Просто передає. Це те, от, про що ми тільки що буквально декілька.
Просто іншому режисеру, режисерці, жінці.
Я би навіть молодому Гіліому хотів дуже теж.
Це ж теж частину. Дивовижно, що та й старому Гіліому можна старому було б запропонувати. Але авторка, жінка написала цю історію, яка полонила мільйони, а режисерці не дали. А може б інше око жіноче, так. Режисерське, щось би там вхопило.
Змістило
може б Джинні якісь. Була б не така прісна, так. Наприклад.
Наприклад.
От.
Герміона не така стервозна.
Ну от, щось би змінилося. Тому і до Поттера є питання. І, до речі, у мене і до гордості, і упередження є питання. При тому, що Остін має непогані екранізації, там, костюмовані, хороші актори, BBC, BBC One, намагається оцю букву зберегти. Але часто це теж роблять чоловіки. Це я вже про цього Райта кажу, та? І мене дивує, що вони кудись відкидають, не помічають, не заносять оцю глибинну іронічність Джейн Остін. Ми її погано відчуваємо в перекладах, і це наша біда. Uh-huh. Нам здається, що це мелодраматичні uh-huh. текстики, і не зрозуміло, як Дікінс міг з неї вирости, а Дікінс вирос з Джейн Остін. Uh-huh. А вона ж пише дуже щільно, такий цей епіграматичний стиль, іронії багато. І ця іронія теж десь дівається в екранізаціях. Вона залишається в репліках, вони так підколюють один одного, але це не те. Воно має залишатися в мій подачі матеріалу. І оцього я, по-моєму, в жодній екранізації Остін не бачив. Хоча це може вважатися добрими екранізаціями, на якомусь рівні кажуть, ні, ну Остін, ось Остін.
І от, до речі, для передачі цієї іронії, для неї теж, от, наприклад, додаткові якісь інструменти на штиб, типу, мультиплікації, вони гарно теж можуть, для того, щоб от саму змінювати цю коробку, в якій вони знаходяться.
Може
складно
бути.
Зробити іронічним, умовно кажучи, кімнату в великому будинку 19 столітті. Складно його зробити іронічно. А от якщо щось дійсно можливо там підмалювати...
Або ламати ще одну стіну і пок... Ну, так не будеш робити кожного разу. Yeah. Але показувати, що це йде сама зйомка серіалу.
Так,
тобто робити оце відчуження певно.
Якісь...
Як і вона говорить про героїв, що ну вони-то, може, симпатичні, милі, але ж ну я їх конструюю, тут, знаєте.
Так.
І тому це дуже розумні такі книжки, тонко вишиті. Це до того штрих, що навіть те, що здається хорошими екранізаціями, може такими не бути, якщо ми думаємо про сам текст. Як фільм, це окей, ось вам Кіра Найтлі, ось вам хороші декорації, добрий темпоритм. Але читаємо оригінальний Джейн Остін, Pride and Prejudice.
Ну, це велика проблема, до речі, ми підходимо потроху, мені здається, до однієї з головних проблем екранізації, що дуже часто вони беруть сюжет. І все. Беруть сюжет і такі, це класна історія, ми її розкажемо, продамо квитки і попкорн. А в цілому оці всі нюанси, відтінки, барви, які додаються завжди
тобто
особою автора.
Історія першого рівня продається,
першого.
А не...
Так, не туди. От, Уберто Еко того самого ми згадали. Просто
у нас
про...
це віддана Фелікс Австрія.
Так.
Софія написала розумну книжку про ці міазми імперії, які проникають в стосунки. Там фройдизм постійно потлує.
При тому, що кіно, воно, знаєш, мовно кажучи, можна її зняти і в 3D, і так далі, але при цьому дуже часто воно вирізає об'єм.
Да, да, абсолютно, і можна його і приперчити, зробили таку лесбійську історію, підкрутити, але воно, ви найголовніше десь розгубили. Словом, стосунки кіно і літератури дуже непрості, якщо якось це заокруглити. Здається, що у них такий роман і таке сімейне життя подружнє хороше, але там дуже багато...
Але якщо прийти до сімейного психолога і почати спілкуватись...
То це буде тільки вступ в тему. Насправді купа визначних романів, поем... Не кажучи про поезію, якісь вони не екранізовані, не зрозуміло, що з ними робити.
Так.
Десь є екранізація, але пласкі. Uh-huh. Десь, навпаки, екранізації витягнули масову літературу на рівень суперкласики. Це все дуже однонаправлено відбувається. Тому маємо поставити якусь крапочку проміжну. Скоріше, три крапочки.
Три крапочки, тому що дійсно, насправді, дуже багато чого не обговорено.
І на фінал зробити оцю рубричку.
Так,
нашу, другу.
У нас є друга рубрика. Наша друга рубрика. Але я не знаю, ми так, мабуть, зголодніли. Книга «Як страва». Ми зараз за допомогою якихось смакових... прикметників, описів страв і так далі. Я навіть не знаю. Ми домовлялись, до речі, про форму саме. Ми просто обозначили книгу
як страву. Ми зараз послухаємо,
як
хто зрозумів це завдання.
Як хто це зрозумів. І теж екранізована або книга, або просто екранізація, або автор.
А я що от ж? Не так.
А не
я
так?
Просто загалом. Але тепер я розумію, що моя авторка екранізована.
Так, авторка екранізована. А, моя екранізація.
Давай.
Ну, добре. А ні, я минулий раз починав тепер.
Я тепер?
Давай.
Давай так.
Так.
Це якась така велика страва.
Велика страва.
Дуже велика.
Ага.
Тришарова.
Так, оце гарний, мені здається.
Тришарова. Тришарова. І з дивною назвою. Ці страви дивна назва, яку... Ну, так не зрозуміти одразу.
Дивна назва, яку одразу не...
Якщо говорити про смак, то він, скоріш таки, гіркий. Гіркий. І цей смак може нагадувати багато чого іншого, що ми вже теж пробували.
Смак нагадує багато чого іншого.
Да.
Так, ну тут явний натяк є, що багатошаровість. Тобто це може шаровість. Бути... Це ми зараз говоримо про те, що в нас, умовно, є історія, є трохи для людей, які трохи більше викупають відсилочки.
Це ти вже, може, перебрав. Це, скоріше, про архітектуру цього тексту, що це три компоненти.
Так, і я ще почув слово авторка.
Авторка, роман, великий роман, на три частини.
На три частини.
З дивною назвою.
Роман великий на три частини з дивною назвою.
Де багато гіркоти.
Де багато гіркоти. Блін.
І тільки що ця авторка звучала.
Звучала тільки що ця авторка. От прям от нещодавно.
От тільки що ця українська авторка, авторка прозвучала.
Ти про Софію Андрухович так. говориш?
А роман?
А роман?
А роман?
А я її не
крайній
знаю
нічого. Роман?
А я не знаю нічого.
Амадока. А ну, ти точно бачиш.
Я не
ну,
читав.
Твоя суперсила, що ти чесний.
Я не читав.
А інші б сказали,
знаю.
Точно?
Ти ні, що, ні, точно, я не соромлюсь.
Це Амадока, отака цеглина.
Ну, я дуже перепрошую.
Багато хто купив, і мені здається, що далеко не всі прочитали.
А гіркота там пов'язана?
Ну, це історія 20-го століття. Ага. І там один з героїв, це Віктор Петров Домонтович, про якого ми вже згадували в попередніх випусках.
Ви рекомендуєте?
Я рекомендую знати цю книжку. Знати, про що вона, потримати це в руках, попримірятися до неї.
Бо я навіть, якщо чесно, і Фелікс...
Покатати на язиці.
І Фелікс Австрія не дочитав.
А це я точно рекомендую.
Не дочитав.
Тепер ти.
Тепер я. У мене трохи простіше форма буде, але так. від цього її, можливо, буде легше впізнати. Отже, це весільний торт. З апельсинами, який зроблено без поваги, і подається він холодним.
Це якась дивовижа.
Ні, я просто, я дав тобі ключ, тобто я інакше, я не через відчуття.
Ще ти казав на початку про заводний апельсин механічний.
Ні, це не механічний апельсин, але це звучав, цей твір, і ця екранізація звучала, але дуже так коротко ми про неї говорили, хоча я б, до речі, поговорив про неї трохи більше. А, ні, про неї ти, до речі, багато говорив. Ти про неї десь пару хвилин говорив, про цю екранізацію. Але опис цього і цієї страви, він не про відчуття, там, книги і так далі, а це прямі натяки на її елементи. На елементи сюжету, або якісь відомі звідти фрази чи сцени.
Апельсини.
Так, сицилійські апельсини.
Так, сицилійські... торт і а? Без поваги до
без
мене.
Поваги.
Ти говориш до мене,
так.
але ти говориш так. без поваги. Спасибі. Да, хрещений батько, клас, клас, ти пішов по-іншому. Бачиш, ми навіть завдання по-різному уявляємо. Отже, громада, це був третій випуск літературного подкасту «Запах слова». Ми виходимо на громадське зміст щосереди. Разом з нами щосереди виходить і подкаст Альберта Цукренко про музику. Бережіть себе.